Ao fío das informacións que a Xunta de Galicia realiza na prensa sobre o Auditorio de Lugo e a necesidade de que o Concello designe personal para a formación técnica do equipamento, decir simplemente dúas cousas. En primeiro lugar, o Concello xa enviou en diferentes ocasións a relación de este persoal técnico. En segundo lugar, non temos ningún problema en reenviar esta información, a relación de persoas que farán o traballo. Supoño que a esas alturas, na Xunta de Galiza, xa se deron conta que tienen un problema na xestión de información. Polo tanto, ímolo enviar directamente ao delegado da Xunta de Galicia co fin de facilitar a toma de decisións por parte desta institución